să pornim această discuție aflând o părere despre decizia Radei Supreme de la Kiev, care a votat că armata rusă este armată de ocupație. Aceasta îi va ajuta guvernării de la Kiev să soluționeze problemele din estul țării?
Nu va ajuta să soluționeze problemele în mod nemijlocit, pentru că este mai mult un gest simbolic sau un gest mai degrabă de asigurare că nu vor putea fi schimbări în defavoarea Ucrainei în cadrul legal ucrainean. Vă dau un exemplu. Legea din 2005 din Parlamentul Moldovei privind principiile soluționării conflictului transnistrian a fost o lege care a creat un cadru în care se poate rezolva conflictul transnistrian. Așa e și cu...
A fost un consens atunci?
A fost un consens, da. În Ucraina nu a fost chiar un consens, dar este la fel văzută în mediul de oameni care se ocupă nemijlocit cu această problemă, este văzută ca o asigurare în plus că nu vor putea fi luate decizii în defavoarea Ucrainei atunci când va exista poate un context internațional nu prea favorabil Ucrainei. Deci e o barieră în plus.
Eu am auzit mai multe voci care sugerau că și autoritățile Republicii Moldova ar trebui să procedeze asemeni Ucrainei, să declare armata din stânga Nistrului armată rusă de ocupație și astfel Rusia va fi forțată să îndeplinească poate chiar angajamentele pe care și le-a asumat chiar ea la summitul OSCE din 99 de la Istanbul.
Mie vine greu să cred că Rusia își va schimba cumva decizia în urma unei hotărâri a Parlamentului Moldovei. Parlamentul Moldovei trebuie să facă acest lucru probabil ca să fie în armonie cu sine însuși, ca să spună un lucru pe care toată lumea îl cunoaște. Doar că nu cred că va avea efecte practice. Deci Rusia va fi nemulțumită, va protesta, dar parțial aceste lucruri s-au întâmplat într-o anumită formă, nu foarte expres, dar vă amintiți decizia Curții Constituționale, care a spus anumite lucruri, dar nu a spus poate până la urmă, dar au pus anumite puncte care trebuiau fi puse.
Deci tot au spus că armata rusă este armata de ocupație.
Exact. Bun, asta s-a dat o apreciere juridică. Mai degrabă, dacă se va da o apreciere politică unanimă din partea Parlamentului, nu cred va fi unanimă în virtutea faptului că avem forțe politice care gândesc altfel, dar bineînțeles că ar fi un semnal mult mai puternic, pentru că Moldova ba merge la ONU ca să obțină retragere, ba se răzgândește. Eu înțeleg că poate acest proces are loc cumva din perspectiva faptului că există niște negocieri care nu sunt cunoscute spațiului public.
Dar sunt asemenea negocieri,
eu
se poartă?
Că sunt, pentru că cum pot explica atunci faptul că Moldova își dorește mai întâi discutarea în cadrul ONU a retragerii trupelor de ocupație ruse și după asta renunță la acest mesaj. Eu cred că există undeva anumite discuții, conținut care posibil să nu-l cunoaștem noi.
Tot mai multe păreri duc la faptul că rezolvarea conflictului transnistrian e cel mai ușor de ajuns la un deznodământ, pentru că nu se aseamănă nici cu ceea ce e în Georgia, nici cu ceea ce e în Ucraina și dacă s-ar crea un precedent, ar fi valabil și pentru celelalte două țări. Dumneavoastră, ce credeți?
Acest conflict, din păcate, au foarte mult în comun și cel mai important element care este în comun între aceste conflicte este factorul rus. Deci nu cred că fără concursul Rusiei aceste conflicte ar fi avut loc. În al doilea rând, eu am observat o legitate, aș spune așa. Cu cât mai puțin oamenii cunosc conflictul transnistrian, am vedere inclusiv parteneri externi, cu atât li se pare mai ușor rezolvarea acestui conflict. Când se află de desubturi, inclusiv legate de anumite interese pe ambele maluri, de ce nu, da, care sunt interesați să mențină acest conflict, atunci când se deschid aceste paranteze, soluționarea pare mai puțin probabilă și nu chiar atât de posibilă. Să vedem, la sfârșitul anului trecut au fost anumite progrese, dacă putem spune așa, deși sunt interpretate într-o manieră diferită. Alții spun că este trătare, alții spun că este un pas înainte. Depinde cum privim aceste lucruri, dar Moldova, din păcate, chiar printre partenerii pe care noi credeam că ar fi trebuit să fie, nu că de partea noastră, dar de partea adevărului, sau cum aș spune eu, de partea Republicii Moldova, pentru că Republica Moldova este victimă în cazul dat. Am văzut parteneri externi care nu sprijină poziția Republicii
Moldova.
Dar
cine ar fi acești parteneri externi?
De exemplu, OSCE. OSCE, eu sunt indignat în anumite contexte de poziția OSCE-ului, pentru că mandatul și misiunea principală OSCE este consolidarea integrității teritoriale a Republicii Moldova și a suveranității. Și uneori am impresia că acest lucru este trecut cu vedere, pentru că OSCE vrea rezultate. Eu înțeleg acest punct de vedere.
Dar OSCE ia în calcul permanent și poziția Federației Rusie. Ori în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, dreptul la veto a Rusiei înseamnă mult.
Da, este un astfel de factor ca Rusia, dar în același timp, atunci când au loc exerciții militare, exemplu, cu participarea gotrului, așa numitor trupe ilegale care se află în stânga Nistrului, OSCE trebuie să aibă reacție. Sunt cazuri unde OSCE nu poate taci. Iar privind OSCE la nivel european de la Viena, există formatul consensus minus 1. Atunci când, dacă o parte este implicată sau are un conflict de interese cu o anumită situație, ea poate fi tratată separat.
Și totuși Rusia are și statut de mediator în cadrul formatului de negocieri 5+2. Dar știți că decizia Rusiei în ceea ce privește identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană e una aproape că hotărătoare.
Da, este adevărat, deși noi avem un avantaj în comparație cu vecinii noștri din parteneriatul estic, când mă refer în special la Ucraina și Georgia, pentru că noi nu avem o frontieră directă cu Rusia și dacă vom reuși să instalăm control comun pe frontiera moldo-ucraineană, pe segmentul transnistrian, și vom restabili și telefonia mobilă sub aspect juridic în Republica Moldova, atunci sigur că situația se schimbă. Dau un exemplu. Atunci când Republica Moldova nu a cumpărat timp de 2 sau 3 luni electricitate din
Cuciurgan?
Din Cuciurgan, da. A cumpărat din Ucraina. Ce s-a întâmplat în regiunea transnistriană? A fost o problemă foarte serioasă. Deci, a doilea camărimi contribuabil după compania Șerif Cuciurgan nu a plătit impozite și cam în câteva luni s-a devalorizat valuta națională în ghilimele a regiunii Transnistriene cu 35-40%. Deci doar un exemplu. Exemple ar putea să fie mai multe, doar că pe noi ne interesează nu subminarea sau nu știu ce fel de inginerie politice să facem în aspectul reglementării Transnistriene, dar să încercăm să obținem un rezultat care ar putea să acomodeze interesele populației de acolo, populației, nu a Rusiei, vreau să delimitez, că ele nu sunt convergente de foarte multe ori, care să răspundă statutului Republicii Moldova de statut unitar și independent.
Dumneavoastră, care aveți o ședere de lungă durată la Kiev, credeți acum că Ucraina este mai decisă să se implice până la găsirea unei soluții pentru acest conflict transnistrian?
Cu siguranță că Ucraina este mult mai interesată de acest subiect decât până la războiul din Donbas, până la agresiunea Rusiei. Adevărul este că Ucraina nu poate face mai mult decât poate face Republica Moldova, pentru că Ucraina să ajute, Moldova trebuie să vrea. Ucraina a făcut anumite chestii care au fost apreciate de guvernul de la Chișinău, dar bineînțeles că ar putea fi și mai mult. Segmentul feroviar de la Berezino-Basarabeasca, deci interconectarea directă a tronsonului feroviar dintre Republica Moldova și Ucraina. Asta înseamnă acces direct, asta înseamnă scoaterea unui factor anormal din această ecuație. În partea Moldovei avem de făcut vreo 3-4 km de cale ferată, în partea Ucrainei vreo 15, dacă nu greșesc. Se poate lucra aici mai mult. Introducerea controlului comun pe punctul de frontieră la Platonovo, da? Platonovo-Dubăsari. Pe alte puncte, pentru că până la urmă, vă amintiți cât tam-tam se făcea din regiunea transnistriană, inclusiv cu sprijinul Rusiei, că se face o blocadă, Moldova vrea cu Ucraina să blocheze regiunea. Până la urmă s-a demonstrat că ce s-a întâmplat a facilitat mult relațiile ale agenților economici. Deci ei obțin documente la punctul comun de trecere, nu trebuie să vină la Chișinău, ei înțeleg că este un lucru care este orientat anume spre ei.
Să admitem că politic se găsește o soluție pentru reîntregirea celor două maluri ale Nistrului. Cum vedeți dumneavoastră la modul practic această reunificare?
La modul practic această reunificare, mi-e vine foarte greu să fac un design a viitoarei reglementări. Eu cred că există niște linii roșii. Și atât timp cât
deseori se vorbește despre aceste linii roșii, IDIS Viitorul a avut și un studiu și continuă să spună că nu ar fi de dorit să se depășească aceste linii roșii.
Putem simplifica foarte mult, de exemplu, cum vedem noi statutul Transnistriei. Statutul Transnistriei ca ceva similar cu statutul unității teritoriale administrative Găgăuzie, de exemplu. Sau doar vedem statutul ca un raion a Moldovei, doar că pot fi oferite, de exemplu, anumite privilegii, fie fiscale, fie de ordin cultural. De exemplu, sunt diferite opțiuni. Eu cred că Moldova deja a dat de înțeles că este capabilă să fie foarte flexibilă. Eu am auzit mai multe ori când s-a expus că subiectul proprietăților poate fi ușor rezolvat. Moldova, dacă în eventualitatea unei soluționări a conflictului, Moldova nu va revizui acele împărțiri, vânzări de teren, activi care au avut loc în stânga Nistru.
Dar această regiune secesionistă are, așa cum spun autoritățile de acolo, atributele unei statalități.
Da.
Credeți că atât de ușor va fi pentru ei să renunțe la armată, la moneda, la vamă?
Populația nu beneficiază de bunătățile pe care le oferă un stat nerecunoscut. Pentru că cea mai mare problemă pe care va fi este cum va exista această regiune în momentul în care se va încheia sponsorizarea către Rusia. Asta e un moment practic, pentru că dincolo de elementele politice pe care noi putem să găsim o limbă comună cu Rusia pe subiectul Transnistriei și, de exemplu, să găsim un aranjament politic care poate fi aplicat. Dar chestiile practice, economice, o să fie foarte greu.
Și instituțiile statului Republica Moldova, în eventualitatea găsirii unei soluții, sunt sau nu sunt capabile să gestioneze situația de pe ambele maluri ale Nistrului? Ne referim la Ministerul de Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor.
Eu nu cred. Nu știu.
Serviciul VAMAL.
Îi dau un răspuns nedocumentat acum, dar nu cred. Am mari îndoieli că acest lucru se poate întâmpla. Avem nevoie de foarte mult timp ca să revenim într-o albă a normalității, dacă se va ajunge la un compromis. Dar eu mi-l imaginez greu. Deocamdată nu văd acest lucru.
Pentru că mai aud și alte opinii, precum că dacă aici, pe malul drept, statul ar putea să arate că e bunăstare, că nu e corupție, că lichidează sărăcia, că funcționează un stat de drept și sunt apărate în drepturile cetățenilor, ar putea să devină partea dreaptă atractivă pentru partea stângă.
Partea dreaptă, deocamdată, are puține argumente să fie atractivă, din păcate. Evident, sunt lucruri care schimbă și în bine. Dar atunci când această atractivitate trebuie să fie una foarte mare. Rezultatele pe care le avem sunt prea mici ca să fie observate dincolo, cealaltă parte. Pentru că la noi lumea pleacă, la ei pleacă tot, foarte mulți, foarte mulți. Îmi spunea recent cineva din stânga Nistrului că a mers la întâlnirea cu absolvenții și a fost singura persoană din clasă, 28 de oameni.